จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลย
มาถึงบทที่6กันแล้วนะว่าได้เรื่องของการสร้างระเบียบวินัยนะคะชื่อบทว่า On Disciplines Disciplines ก็คือเรื่องของความคาดหวังและความเป็นระบบระเบียบมิเชลก็มีการเปรียบเทียบนิดนึงนะคะเล่าว่าการที่เขาไปพักผ่อนแล้วก็เกิดข้อสังเกตข้อเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนเราอยู่คนละทวีปคนละภาษาคนละวัฒนธรรมชัวร์อยู่แล้วว่ามันแตกต่างกันแต่เนี้ยมิเชลพูดเทียบกับประเทศที่อยู่ในละแวกเดียวกันเลยเนเธอร์แลนด์แล้วก็มาเบลเยียมใช่ไหมคะแล้วก็ฝรั่งเศสข้ามกันแค่2ประเทศเนี่ยถ้าเทียบไทยก็เหมือนไทยแค่ข้ามไประหว่างลาวกัมพูชาประมาณเนี่ยค่ะแม้ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกันอยู่ในโซนเดียวกันแต่คนละแบบเลยนะคะฟังดูเขาว่าพ่อแม่สไตล์ดัชเนี่ยเขาเป็นอย่างไร
In the Netherlands there's a more realistic expectation of what children are capable of and much greater tolerance Dutch parents tend to be authoritativerather than authoritarian
parenting มีการใช้2คำนี้ค่อนข้างเยอะนะคะคือ authoritative และก็คำว่า authoritarian เมื่อมาใช้ในภาษาห้องเรียนพ่อแม่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการตีความนะคะพ่อแม่จะมีทั้งหมด 3-4 สไตล์ด้วยกันตรงนี้เขาเปรียบเทียบ2สไตล์ที่คล้ายกันแต่แตกกันนะคะคือ authoritative นี่จะเป็นการเป็นพ่อแม่ที่มีระเบียบวินัยมีความคาดหวังมีเส้นนะคะแต่ไม่ใช้อำนาจนะคะใช้ใจใส่ใช้เรื่องของการพูดคุยส่วน authoritarian เนี่ยก็คือมีเหมือนกันนะคะแต่ใช้อำนาจเช่นบอกว่าให้ทำให้หยุดเพราะเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเรื่องของเด็กดัชที่แบบบางทีเวลาไปกินข้าวไปนอกบ้านอะไรเงี้ยจะเสียงดังหรือไม่ค่อยมีความเกรงใจอะไรเงี้ยถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะมองว่าเออเป็นเด็กที่แบบใครเป็นพ่อแม่สอนลูกอะไรยังไงเนี่ยในเขายอมรับตรงนั้นได้นะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างดิสซิพลินอย่างหนึ่งที่แตกต่างเราแยกกันแล้วระหว่าง authoritative กับ authoritarian นะคะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมจริงเลยทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ sensitive เหมือนกันว่าเท่าไหร่ยังไงเพียงพอฟังกันต่อนะคะว่าทำไมพ่อแม่ชาวดัตช์ถึงปล่อยให้ลูกเป็นอย่างนี้นะคะมันก็ต่อเนื่องมาจากตั้งแต่เด็กๆค่ะที่ว่าเขาส่งเสริมให้มีการเล่นแล้วก็การแสดงออกเพราะอะไร
In the Netherlands children are encouraged to act spontaneouslyPlay is more important than being quietly obedient. The Dutch believe in inspiring children to explore the world around them and to learn from that. Play can be noisy and disruptive to other people, something the French would not tolerate and the Brits and Americans might disapprove of.
ตรงนี้มีการพาดพิงนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณริน่าก็มาจากอเมริกาแล้วก็มิเชลก็มาจากอังกฤษนะคะแล้วก็มีการเทียบกับเด็กฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปตรงนี้เนี่ยการเล่นและการทำเสียงดังและการอาจจะไปรบกวนคนอื่นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ในวัฒนธรรมอื่นจะรับไม่ค่อยได้นะคะจะไม่ใช่เด็กที่เรียบร้อยทีนี้มาถึงกันตรงที่ว่าแล้วจริงพ่อแม่ดัชเนี่ยค่ะเป็นคนที่ไม่เข้มงวดไม่ใช้อำนาจกับเด็กมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าในตอนต้นๆของหนังสือเนี่ยมิเชลก็ได้เล่าถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะคะของการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ชาวดัชว่าเขาได้รับการหลอมรวมกันสอนเด็กแบบเข้มงวดเนี่ยมาจากประเทศต้นแบบก็คือฝรั่งเศสแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเป็นประเทศแรกๆที่หยุดการเคี่ยนตีการทำโทษเด็กตั้งแต่ค.ศ. 1820นะคะ
Nevertheless the Netherlands was one of the first countries to forbid corporal punishment outlawing it early in 1820
เรื่องของการลงโทษเรื่องของการใช้อำนาจเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เขาเห็นว่ามันไม่ได้ผลก็เลยมีการยกเลิกการให้เด็กมีวินัยสิ่งที่ดีแต่มันมีหลายวิธีที่จะทำให้เด็กไปสู่จุดที่ดีนั้นได้นะคะในการสร้างกฎระเบียบวินัยให้กับเด็กๆนะคะของพ่อแม่ชาวดัชเนี่ยทั้งสองผู้เขียนเนี่ยคือเขาจะไปคุยกับคนนั้นไปคุยกับนักประวัติศาสตร์ไปคุยกับคุณหมอคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุยกับครูที่โรงเรียนคุยหลายๆเรื่องเลยนะคะที่อ่านแล้วก็ขำแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเนื่องจากบางครอบครัวหรือบางพ่อแม่ที่อาจจะยอมรับไม่ได้แล้วลูกไม่ฟังดื้อหรือลูกต่อต้านเนี่ยแทนที่จะยอมรับแล้วก็หาทางแก้ไขมีเคสหนึ่งที่พ่อแม่เนี่ยพาลูกไปหาหมอเพื่อที่จะไปทำ hearing test ไปทดสอบการได้ยินน่ะคือเขาคิดว่าอาจจะเป็นการกระทำเพื่อทำให้รู้สึกอับอายหรือประจานหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะคะไปทำเพื่อให้ลูกรู้สึกว่าหูไม่ดีหรืออย่างไรทำไมฉันพูดอะไรไปไม่ฟังเลยการที่จะให้เด็กมีระเบียบวินัยในสไตล์ของดัชเนี่ยก็มาฟังกันดูค่ะ
Today's generation has reintroduced rules, boundaries, and structure for its children, but within limits. Discipline is not punishment based. For the Dutch, it is about teaching socially appropriate behavior.
การผิดกฎผิดขอบเขตล้ำเส้นหรืออะไรมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะ punishment ไม่ใช่เรื่องของการที่จะลงโทษนะคะมันจะเป็นเรื่องของการที่จะคุยกันถึงเรื่องว่าแล้วทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมซึ่งความเหมาะสมอย่างไรก็คือในเรื่องของ in a society
the social hierarchy deferring to your elders or betters is a foreign concept so you don't get that kind of polite deference from children that you might get in Franceor in Asia for that matter
มันก็แตกต่างกันแต่ละวัฒนธรรมฉะนั้นเขาบอกว่าเด็กดัตช์อาจจะไม่เห็นว่าเขาเรียบร้อยหรือแสดงความเคารพทันทีเหมือนกับเด็กที่เจอในฝรั่งเศสหรือในเด็กแถบเอเชียนะคะแต่เกิดอะไรขึ้น
Dutch children are expected to be friendly and helpful toward their elders but not to automatically defer to them
มีความคาดหวังจากสังคมชาวดัตช์นะคะว่าเด็กเนี่ยควรจะ friendly ก็คือเป็นมิตรนะคะแล้วก็ helpfulช่วยเหลือได้มีความไม่เหยียดแบ่งแยกแล้วก็ดูแลคนที่สูงวัยกว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการเลี้ยงดูเพื่อที่จะสร้างระเบียบวินัยในแบบเป็นมิตรนะคะไม่ใช่เป็นการบังคับให้ทำตามนะคะโดยไม่มีคำถาม
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening Until next time Stay สบายใจ